Sveicināti, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies Saeimas sēde un laiks raidījumam frakcija viedokļi. Deputāti tūlīt tiešraidē pastāstīs par šodienas sēdes jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Un pirmajam šodien vārds frakcijas jaunā vienotība deputātam Ainaram Latkovskim lūdzu.
Sveicināti, mani kolēģi noteikti stāstīs daudz par dažādākiem likumprojektiem un grozījumiem, kas šodien sēdē ir skatīti, bet es piespāršos tikai diviem, jo Nacionālā drošības komisijas, kuras priekšsēdētājs es esmu, iesniedz Saeimai šodien izskatīšanai un Saeima atbalstīja un nodeva aizsardzības un iekšlietu komisijai divus likumprojektus. Likumprojekts grozījuma likumā par valsts robežu un imigrācijas likuma grozījumu. Tātad, kāpēc Nacionālā drošības komisija šādus priekšlikumus ir sagatavojusi, tas ir taps ilgākā laikā strādājot kopā ar mūsu drošības iestādēm robežas likumā, tas ir par speciālajām atļaujām caurlaidēm uzturēties pierobežā saistībā ar izbūvi. Līdz ar to šādas atļaujas varēs saņemt tikai izejot arī pārbaudi pie valsts drošības dienesta. Otrais imigrācijas likums paredz, ka NVS pilsoņiem ierodoties Latvijā, bet kuri ir saņēmuši vīzas vai uzturēšanās atļaujas citu Eiropas Savienības valstu vēstniecībā un nešķērso mūsu valsts robežu, būs jāizpilda elektroniski speciāla veidlapa, kurā būs jānorāda informācija par ieceļošanas mērķi, atrašanos Latvijā, kontaktinformācija par ieņemamajiem vēlētajiem amatiem par dienestu bruņotajos spēkos savu valstu drošības iestāžu pieredzi un vēl vairāk precizēt jautājumu, kāpēc mēs to darām, jo Latvija kopš pilna apmēra Krievijas iebrukuma Ukrainā uz savas austrumu robežas un robežas ar Baltkrieviju un Krieviju ir izvietojusi arī valsts drošības darbinieks, kur veic papildus intervēšanu. Līdz ar to mūsu robežu čērsošana ir samazinājusies un palielinājusies Igaunijas un Lietuvas pusē. Mūsu robeža ar Krievijas čērso pat līdz 3 reizes mazāk Krievijas pilsoņi nekā to dara cauri Igauniju. Līdz ar to mums nav informācija ar kādiem mērķiem, kāpēc viņi dodas uz Latviju vai šķērso Latvijas teritoriju, izbraucot ar citām Eiropas Savienības valstīm, plus valsts kā Ungārija, kas atrodas Šengenā, ir mīkstinājums nosacījums, kādu nepieciešam, lai saņemtu vīzu caur Ungārijas vēstniecību Krievijā. Šie noteikumi ir mīkstināti, līdz ar to iekļūšana tādu Krievijas pilsoņu, kas varētu apdraudēt un NVS pilsoņu apdraudēt mūsu drošības situāciju, ir palielinājusies. Tāpēc mums arī no 1. Septembra būs ieviests sistēma, kur var salīdzināt kādreiz līdzīgi pandēmijas laikā, kur elektroniski vajadzēs aizpildīt godīgiem pilsoņiem no šīm valstīm. Tas nesarežģīs situāciju, bet tiem, kas iebrauc šeit, lai provocētu, tas būs apgrūtinājums. Neaizpildot šo anketu vai sniedzot nepatiesas datus, soda nauda būs līdz 2000 eiro. Paldies!
Paldies deputātam Ainaram Latkovskim. Tagad vārds frakcijas stabilitātē deputātam Amilam Saļimovam lūdzu.
Sveicināti, dargie klausītāji. Šodien no dienas kārtības mūsu frakcijas skata punktā ir divi svarīgi jautājumi. Pirmais bija, kā pagājušā reiz mēs minējam, ka bija norauts kvorums un klimata likums netika izskatīts. Netika pieņemts. Līdz šodien arī, tā kā mēs to neskatījām, jā, kopā ar to transporta enerģijas likumu. Ļoti patīkami bija dzirdēt no Kem ministrijas, kad viņi tomēr nevēlās bīdīt, teiksim tā, pretautas tādas veida likumi, likumprojekti, kuri nav izdiskutēti līdz galām. Jo neskatoties uz to, kā tas nāk viss no Eiropas komisijas, tas visas direktīvas, bet galu galā viņi ietekmēs uz tautas maku. Līdz ar to, to vajag normāli līdz galam izdiskutēt un rast kaut kādu kompromisu, jā, ar mazāko ietekmi uz tautas finansē. Kas vēl bija šodien svarīgs, mēs no mūsu puses bija iniciatīva veikt grozījumu farmācijas likumā, lai tie 75 centi, kas ir jāmaksā patērētājiem par recepšu zāles iegādi, lai sektu Nacionālo veselības lai sektu Nacionālo veselības dienestu ja, no valsts budžeta līdzekļiem. Jo tie 75 centi ir daudz, tas ir ļoti nenormāls cipars, ir īpaši pensionāriem, kad viņam jāpērk zāles ik mēnesi, un tas ir diezgan būtiski, ja, kad jāpērk 2, 3, 4 zāles, un tad beigu beigās tur sakrājās diezgan nozīmīga summa. Kā arī šodien mēs skatījam par zemesdzīlēm, kur likuma mērķis ir samazināt to birokrātiju, birokrātijas slogu, bet tur bija priekšlikumi arī no kiem ministrijas, kuri nāk pretrunā ar birokrātijas mazināšanu, kur viņi delegēja likumu ministra kabinetam, lai noteikumu ietvaros viņi varētu licences apturēt. Tas īsumā par šodienas darba kārtību no frakcijas viedokļa. Paldies!
Paldies deputātam Amilam Saļimovam. Nākamais runās frakcijas progresīvie deputāts Atis Švinka Lūdzu.
Labdien, cienījamie frakciju viedokļa klausītāji, Latvijas radio klausītāji, programmas klasikas klausītāji. Es no savas puses gribētu akcentēt arī atsevišķas lietas. Mandāta ētikas un iesnieguma komisija šodien virzīja trīs iniciatīvas, ko Latvijas Republikas iedzīvotāji bija virzījuši caur Saeimu un tālāk tika nodots komisiju izskatīšanai. Es gribētu akcentēt arī, ko mans kolēģis Ainars Latkovskis minēja par grozījumu imigrācijas likumā un grozījumu Latvijas Republikas valsts robežu likumā, tā kā es strādāju arī Nacionālās drošības komisijā un aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijā, tad šie likuma projekti tiek virzīti, lai tālāk stiprinātu mūsu Latvijas drošību. Bet kā vienu no svarīgākajiem šodien skatītajiem likuma grozījumiem akcentēšu grozījumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstu likumā, kas tika skatīts otrajā lasījumā, kur galvenā lieta bija, ka, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītību, valsts valoda apguve, pilnvērtīga atbalsta pasākuma saņemšana, socializēšanās iespējas prasmi sadarboties, kā arī kritiskās domāšanas prasmi, obligātās izglītības vecumu sasniegušais nepilngadīgais Ukrainas civiliedzīvotājs, kuram ir tiesības saņemt pagaidu aizsardzības status 3 mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas, pagaidu aizsardzības status saņemšanai uzsāk, pirmskolas izglītības programmas vai vispārējās pamatizglītības programmas apguvi Latvijā reģistrētā izglītības iestādē klātienē. Protams, ir izņēmumi, ja veselības apstākļu dēļ, bet tas ir kopumā, kā Latvijā tas ir pieņemts. Šis ir ilgi diskutēts jautājums. Pirmais bija doma jau no šī mācību gada ukraiņu bērnus integrēt Un mudināt klātienē apmeklēt skolas, bet tika dots papildus laiks, šis viens papildus gads, lai varētu apgūt labāku valodu, adaptēties, un tad ar nākamo mācību gadu visi ukraiņu bērni varētu arī apmeklēt klātienē skolas. Tas no manas puses šoreiz viss. Paldies!
Paldies deputātam Atim Švinkam. Tagad vārds frakcijas Latvija pirmajā vietā deputātai Ilzei Stobovai Lūdzu.
Labdien, cienīmo klausītāji! Šodien Saeimā mēs Latviju pirmajā vietā iesniedzām ļoti būtiskus grozījumus Latvijas Republikas satversmē. Laikā, kad jau otro mēnesi pēc kārtas Latvijā dzimst mazāk nekā 1000 bērni, mēs vēlamies nostiprināt satversmē jēdzienu, ka valsts atzīst, ka pastāv tikai divi dzimumi – vīrietis un sieviete, un neveicināt, kā arī neatbalstīt mākslīgi veidotu dzimšu izplatību. Varbūt kādam no ļoti mūsdienīgi domājošiem politiķiem liekas, ka tā ir tāda nevērība, bet ik viens, kurš redz faktus un datus par to, kāda situācija ir Latvijā, Latvijas sabiedrība pakāpeniski izmirst. Un tāpēc Latvija pirmajā vietā vēlējās nostiprināt šos divus dzimumus – sieviete un vīrieti. Ja pat pasaule izdomās bērnus radīt kolbā un maisīs dievam, kam tik iedomājams brīnums, pamats tam vienmēr būs vīrišķais un sievišķais. Līdz ar to Latvijas pirmā vietā šis ierosinājums politiķiem, kam nav svarīgs Latvijas nākotnes jēdziens, arī tika noraidīts. Latvija pirmā vietā ir un uzturēs, ka pastāv tikai divi dzimumi – sieviete un vīrietis. Tāpēc esam vērīgi, domājam un skatāmies, kā mūsu Latvijas nākotne redz politiķi un pievērš tam, kādas ir viņu vērtības. Paldies jums un jauku nedēļas noguli.
Paldies deputātei Ilzei Stobovai. Nākamais runās Nacionālās apvienības frakcijas deputāts Edvins Šnore. Lūdzu.
Labdien, cienamie radio klausītāji. Es runāšu par trijām lietām, kuras šodien skatīja Saima. Un pirmais par drošības jautājumiem, kurus Saima skatīja atbalstot likuma projektus imigrācijas likumu un valsts robežas likumu. Tā bija Nacionālās apvienības iniciatīva, kuru pauda tātad, un jau novirzīja līdz šai stadijai Jānis Dombrava drošības komisijā, kura tagad pāries uz aizsardzības un iekšlietu komisiju. Un tur ir runa par to, ka vajag stiprināt tātad, kārtību uz valsts robežas attiecībā pret NVS pilsoņiem, tātad arī Krievijas pilsoņiem un Baltkrievijas, bet arī citu NVS valstu. Par viņu uzturēšanos šeit Latvijā un mūsu robežu šķērsošanu. Tā kā tā iniciatīva nenoliedzam stiprinās valsts drošību un pašreiz virzība Saimā ir uzsākta. Otra lieta, par ko es vēlējos runāt, ir Ukrainas civiliedzīvotāja atbalsta likums, kur arī šodien skatīja otrajā lasījumā Saima. Un tur es biju iesniedzis divus priekšlikumus, un to priekšlikumu būtība īsumā bija tāda, ka es rosināju attiecināt šo likumu, Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu, uz Ukrainas sievietēm, bērniem un senioriem, bet neattiecināt uz personām, kuras ir mobilizējums, pakļauts mobilizācijai Ukrainas bruņotajos spēkos. Tātad runa par vīriešiem, tāda Latvijā no Ukrainas ir aptuveni 10 000 attiecīgajā vecumā. Un tas, ko es rosināju, bija nevis runāt par to, ka viņus vai nu vajag uzreiz izraidīt vai kaut ko tam līdzīgi, bet vienkārši neattiecināt tās privilēģijas, kuras ir paredzētas šajā likumā, ja, tātad dažādas piemaksas, tur pie ārsta, atlētas, tā tālāk, neattiecināt uz šo cilvēku kategoriju. Tātad, īsāk sakot, nepiemaksāt Ukrainas vīriešiem, kur izvairās no dienas savā valstī, nepiemaksāt viņiem par to, nestimulēt viņus, teiksim, dēļ tā. Kāpēc es to sniedzu? Tāpēc, ka Ukrainā nenoliedzami ir liela problēma ar cilvēkiem armijā, ja, tātad nepieciešama karavīra, un Ukrainas prezidents nevienreiz vien ir vērsies pie rietumu valstīm tieši par šo jautājumu. Un Latvija, es domāju, varētu šajā ziņā, katrā ziņā palīdzēt, bet diemžēl to noraidīja. Tātad likums ies uz trešo lasījumu, tur es arī sniegšu savus tātad, priešlikumus, bet tātad, tas bija otrs jautājums, par ko es gribēju runāt. Un trešais, tātad mēs izskatījām arī šodien vairākas iedzīvotāju iniciatīvas, to starp iniciatīvu par to, ka vajadzētu noteikt par svētku oficiālu dienu 11. novembri, Mūsuprāt, tā ir ļoti laba iniciatīva. Mēs arī paši to savulaik kaut ko līdzīgu sniedzām, diemžēl to noraidīja, bet tagad tā ir pilsoņa iniciatīva. Kāpēc tā ir laba? Tāpēc, ka mēs zinām, ka 11. novembrī ir plaši pasākumi visiem sabiedrības slāņiem, ģimenēm, tātad, lai to varētu visu savienot, ja tur gan lāpu gājien, tagad ir jaunas tradīcijas, gan arī uzvaras parkā, kurš tātad, pēc pieminekļa zināmā nojaukšanas, ja, tātad, tur tiek jaunas tradīcijas ievies, faktiski, lai varētu visu šo tādā kompleksā veidā attīstīt un pilnvērtīgi šīs lietas turpināt, mēs uzskatām, ka būtu labi, ka tāda svētku diena būtu. Tātad šī iniciatīva tiks turpmāk Saimā virzīta. Paldies!
Paldies deputātam Edvīnam Šnūram. Nākamais runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Augusts Brigmanis. Lūdzu.
Jā, labdien, cienījamie klausītāji. Tad pirmā lieta, par ko gribas runāt, ir par šo strīdīgo klimata likumu, kas pagājušajā saimas sēdē izsauc diezgan tādu asa reakciju, rezultātā saimas kvorums tika nodauts. Mēs šo jautājumu Zaļo Zemnieku savienību pārrunājām savā frakcijā valdes sēdē kopā mūsu ministru Kasparu Melni, ņemot vērā arī to, ka šis likums ir ļoti apjomīgs, tas ietver daudzas normas, un arī sabiedrība vēlamies tālāk vēl joprojām iesaistīt šī likuma tālākā apspriešanā. Šis likums pēc ministrijas iniciatīvas tika šodien no darba kārtības izņemts. Un turpināsim pie viņa strādāt tā, lai viņš būtu sabiedrībai izskaidrojums, pieņemams un atbalstāms. Tā ir viena lieta. Otra lieta gribētu runāt arī par šīm sabiedrības tālākām iniciatīvām, kas šoreiz bija trīsa. Ļoti labi, kad opozīcija zināmā mērā atapās un pēc pirmā kvoruma nodaušanas arī saprata to, ka ir svarīgi šajā sēdē šos iniciatīvas izskatīt un kvorums tika atjaunots, jo proti viena no šīm iniciatīvām, kas ir par šo normu, kas sabiedrībā ir izsaukusi ļoti lielu ažiotāžu un neapmierinātību, tas ir par šo oktu. Šo jautājumu arī Zaļo Zemnieku savienībai atrodas dienas kārtībā, un mēs plānojam atlīdzīgi, kā sabiedrības iniciatīva iesniegt no deputātu puses saimā priešlikumu, kad nav tiešām šī okta piemērojuma tiem transportiem, tām tehnikas vienībām, kas netiek izmantotas sabiedriskajā kustībā, darbā vai vispār aplitē. Otra jau šeit mani kolēģi pieminēja, es domāju, ka ir pienācis laiks atbalstīt šo iniciatīvu par svētku dienu noteikti lāču priekšdienu. Mēs redzam sabiedrības attieksmi un šo faktiski patriotisko noskaņojumu, kas valda šajā konkrētajā dienā, un, manuprāt, tā iniciatīva ir arī atbalstām. Un trešā lieta runājot par šo sabiedrības iniciatīvu, ka politiskām partijām, kas rīkojās pretēji satversmē noteiktajām normām un pieņemtajiem uzstādījumiem, kad liedz valsts finansēm, man liekas, arī absolūti atbalstām lieta. Visa šīs iniciatīvas nododas ir attiecīgās komisijas rīcībā, līdz ar to visas iespējas viņiem tālāk šo jautājumu virzīt, pilnveidot un dot jau tālākajā atbalsta risinājumā uz Saimu. Tātad tie ir jautājumi, kas šodien bija darba kārtībā, un paldies jums par uzmanību.
Paldies deputātam Augustam Brigmanim, un frakcija viedokļus šodien noslēdz frakcijas apvienotais saraksts deputāte Linda Matisone. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Vairākas lietas, kuras es vēlos akcentēt šodien pēc Saimas sēdes. Pirmkārt, es vēlos iebilst iepriekšējiem runātājiem par to, vai var vai nevar noraut kvorumu. Manuprāt, korektāk būtu izteikties, vai nu var vai nevar koalīcija nodrošināt kvorumu. Un tas ir svarīgi. Ja stabila ir koalīcija, tad arī kvorumu var nodrošināt. Bet labā ziņa ir tā, ka šī te kvoruma nenodrošināšanas rezultātā no darba kārtības saimā tika izņemts neviennozīmīgi vērtētais klimata likums un transporta enerģijas likums, kuru pieņemšanas gadījumā tas ļoti būtiski ietekmētu mūsu tautsaimniecības konkurētspēju un skartu katra iedzīvotāja maciņu. Mums Latvija ir viena no zaļākajām valstīm Eiropā un pasaulē. Mums ir vieni no zemākajiem CO2 izmešiem, un šie nebūtu nav tie likumi, kas šobrīd būtu par katru cenu jāpieņem. Mums ir citas prioritātes, ar ko mums šobrīd strādāt un rūpēties par tautas labklājību un tautsaimniecības attīstību. Un ir vēl viens svarīgs likuma projekts, kas šodien saimā tika izskatīts. Tas ir jūras vides aizsardzības un pārvaldzības likums, kurā es biju iesniegusi vienu priekšlikumu, kur būtība ir sekojoša. Laikā, kad mēs cīnāmies ar dargām Rail Baltica kļūdām, mēs ieliekam šķībus pamatus vēl vienam kļūdainam projektam, un tas ir atkrasts vēja parks Elvins. Šodien mums bija vēsturiski iespēja ar vienu lēmumu, jeb šo konkrēto priekšlikumu, ietaupīt aptuveni 250 miljonus eiro, ja Elviņa tiktu būvēts Zēģelnieku sēklī, nevis Alku sēklī. Tie nav mistiski skaitļi, bet gan aprēķina ekonomikas ministrijas 2022. Gada informatīvā ziņojuma, kur pēc jūras izpējas bija paredzēts Alku sēkli aizstāt ar Zēģelnieku sēklu. Tautsainiecības komisijas sēdē ekonomikas ministrijas pārstāvi izteicās, ka vēja parki iespējami tikai 5 jūras laukumos, tomēr šāda apgalvojuma liecina, ka ministrija nav lasījusi jūras plānojumu, kur norādīts, ka ir vēl 5 teritorijas, kur iespējama vēja parku izbūve pēc bioloģiskās daudzveidības izpējas. Un viens no tiem ir Zēģelnieku sēklus, kuris atkārtošos ir iespēja ietaupīt aptuveni 250 miljonus eiro uz elektrotīklu savienojumiem vienu, kas tālāk ietekmēs gan valsts budžetu, gan elektrības cenas, gan pārvades tarifus. Vai tiešām mēs jau esam pieraduši pie Rail Baltica miljardiem, ka Elvin 250 miljoni tāds nieks vienu šķiet? Diemžēl koalīcija ar savu balsojumu parādīja, ka tas tiešām tā arī ir. Nu, manas īsumā viss novēlu jums veiksmīgas un skaistas brīvdienas. Paldies!
Paldies deputātē Lindai Matisonai. Līdz ar to šodienas frakciju viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.